Timoto keklekle womi yi enyon. Keklekle nonen yin elay nenye pejikan, da ligbyo, nye kpama unpe, nenye soli, nenye dami hani hin, kone nye nalesi hani hin chwo. Nye soli hama cheme, kani hin chwo ne heblo nyan. Kone wane waji Kristo webiyo, wape wahekbo, ne wahin singa tuwe mi jomimi. Waye maungbe yosemi nyan, ne waba wajemi bonesa. Soli mi kan kikende o hin, ne esa maung, wakpon lo hemi. Eja kan maung suon kan nimbrin chwo ne le anukwale o, kone ahe ayi wami. Maung kake keke lenge, keno kake ne dra maung ke adesan akweti. Jama no ji Kristo Yesu. Kristo ngon ohe ke sambo, nge bene sami. Kone nimli chone aye ahe keje yaya mimi. E na ohe hun ne maung chomi kan bofo. Kone ma fiesan ne kwakpa hama jele ome. Ne ma chome bone ahe Kristo ne aye anukwale mi. None inga de ene o. Anukwale si. Iyi lakpa. He chua he, ne asafo mabwa ahe nyange, ke jama uon. Nyumuhine asole. E hiyakan ape Kristo se nyeli, ne ngon ahe ke hama unkula. Ke ange sole o, awo anine no, ne mimi lako himi. Ne ako lakan ama san nyange no kohe. Jan ken isun kan, yi hune ango jwemi keto ahe drami he. Adra ahe bone sakeke kan humi. Akbo ayi nge hembe no. Ako ngon sikachu, lo ajagba ke ho ayimi. Ne ako wotade ne he jwa wachon hun lo. Se mbo un achuni chumi kwakpa. Ne sa yihi ne ngon ahe ke hama unkula. E sakan yo ne ba ehe si. Ne epe kpo ke kaseni. Ingme blokan yo ne choni. Lo eye nyumuno. Epe din. Eja kan Adam ne abokekle. Loko abo hawa. Jande hun. Pi Adam ne asisi. Yuombo hun ne asisi. Ne etoma umla. Seke yuoke hendo he maun ye. Ne eswonye mime ome. Ne epe ehe kron kron ke humi on. Maun ma he eyi wami. Ke gubime ne ema fo anon.